Serok Vezîrê Herêma Kurdistana Iraqê Mesrûr Barzanî û Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan dolî İstanbulê hevdîtinek pêkanîn. Ev hevdîtin piştî serdana Barzanî ya Tirkiyê li qesra Dolmabahçeyê li İstanbulê pêk hat. Û di hevdîtinê de berpirsî ofîsa têkiliyên derve ya Herêma Kurdistanê Sefîndîzayê û Serokê Dezgeha Îstixbaratê ya Netewî ya Tirkiyê Hakan Fîdan jî hebû. Di vê hevdîtinê de pêşxistina hevkarî û peywendiyên di navbera Herêma Kurdistana Iraq û Tirkiyê û rewşa Iraqê hatin axaftin. Her wiha, her du alî li ser berfirehkirina derfetên hevkariyê ji bo ewlehî û aramiya herêmê sekinîn û peywendiyên du aliyên li ser esasê berjewendiyên hevbeş di hemû aran de bi taybetî ji dîwarê aborî û bazirganiyê de nîşandan. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî di derbarê civînê de li ser hesabê xwe yê Twitterê parvekirinek kir. Serokwezîr di twîta xwe de wiha nivîsiye: Min bi Serokkomar Erdoğan re li ser geşedanên herêmî û potansiyala têkiliyên mêyên dualî danûstandineke berhemdar kir. Me derfetên nû ji bo zêdekirina bazirganiya dualî û veberhênanê vekolîn. Gelo hevdîtina Barzanî û Erdoğan ji aliyê pisporên Rojhilata Navîn, Mustafa Pekös û Faik Bulut ve çawa hat dîtin û ew li ser vê mijarê çi dibêjin. Mustafa Pekös li ser vê hevdîtinê dibêje ku piştî şerê Ukrayna û Rûsya bi taybetî li ser politîkayên enerjiyê guhartin û lêgerînên mezin pêk hatin û wiha got:
Avrupa'da doğal gazının %45-50'si hatta %60'ı Rusya'da karşılanıyor. Petrolün %35'i yine o bölgede karşılanıyor.
Jiber şere dinavbera Ukrayna ve Rusya'da pırskireka gaza xwezayî ve petrole derket ole. Kunezi sadi şez gaza xwezayî ve sadi su pinç petrola Avrupa jive hereme dahat kirin. Le jiberevi şere yeketi Avrupa ambar gudani ser Rusya'yı. Jiberevi ekeji yeketi Avrupa jibu alternatifi nu danustandın pekani. Bive eke ve girdayı hevdetin bi Venezuela, İran ve Kurdistan'a başur re pekani. Wî got: Pekös di berdamiya xaftina xwe de jî ji bo enerjiya Herêma Kurdistana Iraqê diyar kir ku ji bilî Tirkiyê herçiqas ji bo pêşeroja rêyên alternatîv werin axaftin jî ji bo dema nêz Tirkiye rêya sereke ya ji bo şandina enerjiyê ye. Li aliyeke din ve jî pisporê Rojhilata Navîn Faik Bulut ji bawer dike ku ev hevdîtina Barzanî û Erdoğan tenê ne li ser politîkayên enerjiyê pêk hatiye. O wî jî wiha got:
Yani Türkiye'nin hem Şengal bölgesinde hem Rojava bölgesinde hem de o Kandil dediğimiz bölgede yaptığı operasyonlardan.
Türkiye de operasyonun huyenli Şengal, Rojava ve Herêma Kandil'e de jireveberiye Herêma Kurdistan'a Irak'ı pişkiriye dikhaze. O dikhaze çarçıve operasyonun huyen leşkeri berfrahtır bike. O jireveberiye Herêma jı roleki aktif dikhaze. Wî got: Hêjayî gotine ku piştî ku Mesrûr Barzanî bû Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê, ev cara duyane ku serdana Tirkiyê dike. Barzanî herî dawî di sala 2019 de serdana Enkara kiribû. O duvê serdanê de hem li gel Wezîrê Derve Mevlûd Çavuşoğlu hem jî bi Serok Erdoğan re hevdîtin pêkanîbû. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.